У ефіры Радіо Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. Міжнародныя даследчыкі далі Мінску апошняе сярод еўрапейскіх гарадоў месца паводле якасці жыцця. Хросны ход у гонар Святога Антонія пройдзе ў Магілёве бясплатна. Актывісты Маладога фронту запатрабавалі самароспуску Міністэрства адукацыі. На 80-м годзе жыцця ў адной з нямецкіх клінік памёр пісьменнік Чынгіз Айтматаў. Місія Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ завершыла візыт у Беларусь. Адвакатка Сергія Парсюкевіча пасля сустрэчы з ім у калоніі кажа, што ён мае намер змагацца за адмену прысуду. Гэтыя ды іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Юрась Бушлякоў. Добры дзень. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў, што дыпламатыя застаецца прыярытэтным метадам урэгулявання крызісу вакол іранскай ядзернай праграмы. Пры гэтым Буш не выключыў магчымасці выкарыстання іншых метадаў уздзеяння на Тэгеран. Выступаючы пасля сустрэчы ў Берліне з канцлеркаю Нямеччыны Ангелай Меркель, амерыканскі прэзідэнт падкрэсліў, што Злучаныя Штаты супольна з саюзнікамі гатовыя ўвесці дадатковыя санкцыі супраць Ірану, калі той не адмовіцца ад вытворчасці узбагачанага урану. Міжнародны трыбунал у Гаазе аб'явіў пра арышт Стояна Жупляніна, аднаго з чатырох колішніх лідараў баснійскіх сербаў, вышукваных з падазрення ў ваенных злачынствах на тэрыторыі былой Югаславіі. Жупляніна, былога начальніка службы бяспекі гораду Баня Лука, вінавацяць у масавых забойствах мусульманаў і харватаў у сярэдзіне 90-х гадоў. Ва Ўкраіне вайсковы апеляцыйны суд апраўдаў былых кіраўнікоў вайскова-паветраных сілаў, арганізатараў авіяшоў пад Львовам, дзе ў выніку катастрофы ў 2002 годзе загінулі 77 чалавек. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што лічыць свабоду друку, вяршэнства закону і датрымання правоў чалавека нязменнымі арыенцірамі дзяржавы. Выступаючы сёння ў Маскве на ўсясветным кангрэсе расейскай прэсы, Мядзведзеў паабяцаў падтрымаць расейскамоўныя СМІ за межамі Расіі. У Афганістане ў правінцыі Пактыка ў выніку авіаўдару сілаў кааліцыі загінуў 31 чалавек. Паводле прадстаўніка афганскага міністэрства ўнутраных справаў, большасць загінулых ваяўнікі, але ахвярамі авіаўдару сталі і 9 мірных жыхароў. У Кіргістане 14 дзень чэрвеня аб'яўлены днём жалобы па Чынгізу Айтматаву. Пісьменнік памёр напярэдадні ў Нямеччыні на 80-м годзе жыцця. Кнігі кіргійскага празаіка выдадзеныя больш як на 150 мовах свету, у тым ліку па-беларуску.
У эфіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Згодна з даследаваннем міжнароднай кампаніі Мерсер, сталіца Беларусі замыкае рэйтынг еўрапейскіх гарадоў паводле паказніка якасці жыцця. Мінск заняў апошні 183 радок, набраўшы па шэрагу патрабаванняў каля 50 балаў. Лідар неафіцыйнага спаборніцтва гарадоў, швейцарскі Цюрых, мае ў сваім актыве 108 балаў. Большыня экспертаў не бачыць у такім выніку нічога дзіўнага. Мінск па-ранейшаму застаўся савецкім горадам, галоўнай заслугай якога яшчэ ад савецкіх часоў з'яўляецца ягоная чысціня, кажуць яны. Ігар Карней.
Эксперты пры ацэнцы якасці жыцця ў тым ці іншым горадзе ўлічвалі палітычную, эканамічную, сацыяльную сітуацыю ў рэгіёне, асабістую бяспеку грамадзянаў, наяўнасць цэнзуры і фактаў абмежавання правоў чалавека, культурнае жыццё і магчымасць адпачынку, медычны сэрвіс, прыроднае асяроддзе ды іншыя фактары. Зрэшты, у адным з пунктаў Мінск усё ж не апошні. У спрэчцы за месца пад сонцам амаль вырашальнае пытанне асабістая бяспека грамадзянаў у тым ці іншым горадзе. Замыкае еўрапейскі спіс на 196-й пазіцыі расійская сталіца. Аднак іншыя паказнікі ў Маскве ўсё ж лепшыя, што ў выніку дазволіла расійскаму мегаполісу апярэдзіць сталіцу Беларусі. Архітэктар Уладзімір Папруга перакананы, стэрэатыпу пра чысты горад недастаткова, каб прэтэндаваць на ляўры еўрапейскай сталіцы.
Мінск з'яўляецца на сённяшні дзень унікальным узорам татальнай інтэрвенцыі ў ягоную гістарычную тканку. Вось гэта нелагічная інтэрвенцыя ў гістарычную структуру Мінска прывяла да калапсу мінска-савецкага. Умоўная схема схема «Идеальная советская города», которая закладывалась в 1944 год и формально была замацевана генеральным планом 1965 года, поставил креску под возможностью не внесения тотальных корректив в планировку, протягнуть его оригинальную схему развития. Зато мы имеем возможность проанализовать попросту выники тотальной интервенции, не науково обрунтованной, коли дипломатично выказываться.
Про советскость Минску яскраво свечусь назвы ягоных улиц, якія моцна здзіўляюць замежных турыстаў. Цэнтр сталіцы ў гэтым сэнсе – сапраўдны оазіс эпохі сацыялізму. Пра гістарычную спадчыну, ад якой ніяк не можа адмовіцца цяперашняе кіраўніцтва краіны, згадвае адзін з найстарэйшых жыхароў гораду – паэт Мікола Аўрамчык.
Яны былі названы адразу бальшавікамі пасля рэвалюцыі. Сядлова, Урыцкага, Валадарскага, Камсамольская, Інтэрнацыянальная, Рэвалюцыйная, Леніна вуліца была, як і цяпер ёсць.
У краінах, якія постсацыялістычныя, там таксама былі падобныя вуліцы, але ад іх адмовіліся.
Трэба было спецыяльная ўрадавая камісія, як пераглядала это ўсё і рабіла сапраўды беларускаю. Дзеячоў нашых вядомых, скажам, Панамарэнка прабаваў это рабіць, але ж як ён рабіў? І ён выкопваў беларусаў, генералаў, якія служылі верна. Те вуліцы іх прабаваў даваць, іх імёны, так і цяпер это многія могуць рабіць.
Аднак не ўсе мінчукі згодныя з выніковым месцам, якое вызначыла беларускай сталіцай кампанія Мерсе. Доктар архітэктуры, прафесар Беларускага нацыянальнага тэхнічнага універсітэту Вальмен Аладаў кажа, што часта прымае замежныя арганізацыі, і ўсе, як выказаўся Аладаў, у Мінску раты ад захаплення раздзяўляюць.
Мінск адзін з інтарэснейшых гарадоў Еўропы, о чым кожны, хто здесь пабываў, высказывался публічна. Французы, як когда прыехалі, вообще сказалі, што горад дастойны Персія і Фантэна. Так чыста палітычная гнуснасць, направленая, наверное, против нашего правительства, а бьет по всему народу. Нас не хватает гостиниц, но в смысле города по своему интересу, дай бог, чтобы такие города были другие еще в Европе.
Доктор архитектуры Вальмен Аладаў. Сярод параметраў, паводле якіх складаўся рэйтынг якасці жыцця гарадоў свету, зроблены кампаніяй Мерсер, ёсць і магчымасць адпачыць у горадзе, тобо ўзровень культурнага жыцця. У якой ступені культурнае жыццё беларускай сталіцы адпавядае сучасным стандартам і запатрабаванням жыхароў гораду. Гэта высвятляў Вячаслаў Ракіцкі.
На пачатку 1990-х гадоў Валянціна Кудовіч напісаў эсэ пра Менск пад назовам «Горад, якога няма». Філёзаф меў на ўвазе, што горад не вызначаецца адметнай культурай. І сёння Валянціна Кудовіч бачыць толькі першыя прыкметы нараджэння Менску як гораду.
Бо горад гэта не будынкі, горад гэта не вуліцы, горад гэта не заводы, фабрыкі і стадыёны. Горад гэта міф пра горад. Горад гэта месца, якое поўніцца культурнымі знакамі, падзеямі, атрыбутамі. Усяго гэта ў Менску яшчэ вобмаль. І таму ён пусты. У ім яшчэ толькі пачынаецца нараджацца горад свой, беларускі, нацыянальны. І проста горад, як вывае культурнае, духоўнае іства.
Штодзённае культурнае жыццё амаль 2-мільённага мегаполісу канцэнтруецца на невялікай прасторы яго цэнтральнай часткі. Працуюць не болей за дзясятак тэатраў, цырк, некалькі канцэртных заляў, засталося некалькі кінатэатраў і ніводная сучасная шматзальная, два паркі з невялікім выбарам атракцыёнаў. Да іх дадаліся новыя рэстарацыі, але пераважна дарагія і цэны працягваюць расці. У танныя кавярні і піўныя бары практычна не прабіцца. Такая інфраструктура мастацкіх ці забаўляльных цэнтраў адпавядае вузкай прасторы культуры. Так лічыць музычны крытык Змітер Падбярэскі. І асабліва адзначае вельмі сціплае клубнае жыццё, якое з'яўляецца важным складнікам сучаснай масавай культуры.
Залежыць ад таго, наколькі гэта дорага. Калі ты прыходзіш у менскі клуб, скажам, у Гудвін, не кожны сабе дазволіць там выпіць нават беларускага піва, таму што гэта проста дорага. Паколькі клуб скіраваны ўсё ж такі на паказ музыкі папулярнай, то бок для моладзі, то цэнавая палітыка не адпавядае магчымасцям наведвальнікаў. І гэта, я думаю, што нават стрымлівае адкрыццё новых клубаў.
Не спрыяе адкрыццю клубаў і высокая арэндная плата, што цягне за сабой і рост цэнаў на квіткі, калі здараюцца канцэрты замежных выканаўцаў. Заходнія зоркі, якія знаходзяцца на піку славы, у Менск не прыязджаюць, а на выканаўцу пенсійна ўзросту ці расійскіх поп-зорак цана квітка сягае за 100 даляраў. Пры тым, што ў Варшаве ці ў Празе найдаражэйшыя квіткі на супер-зорак каштуюць не больш за 50 даляраў. Вынікам тусоўка моладзі ля рэстарацыі «Макдоналдс» у раёне Кастрычніцкай плошчы з півам у руках як культурны знак гораду. Мастак Артур Клінаў, аўтар кнігі і фотапраекту «Менск. Горад сонца», які ён прэзентаваў у многіх гарадах Польшчы і Нямецчыны, але не ў Беларусі, падкрэслівае, што ў беларускай сталіцы не адбываюцца такія культурныя падзеі, якія захапілі б, калі б не ўвесь горад, ды хоць бы мастацкую эліту.
Канешне, у Менску не хапае рэальнага культурніцкага драйву, які адчуваеш, калі прыязджаеш, напрыклад, у Берлін, ці ў тую ж Варшаву, нават у Кіеў. Менск выглядае, не хочацца крыўдзіць, але троху могілкамі. Калі некія падзеі адбываюцца, то гэта хутчэй выключэнне. Гэта не той драйв культурніцкі, якога хацелася б.
Мастак Артур Клінаў. У сваім дакладзе кампанія Мерсер таксама ранжыравала гарады свету па ўзроўню асабістай бяспекі. Тут усясветнымі лідарамі таксама аказаліся еўрапейскія гарады. Першыя 7 самых бяспечных гарадоў свету – гэта Люксембург, Берн, Жэнева, Гельсінкі, Цюрых, Вена, Осла і Стакгольм. З усходнеўрапейскіх гарадоў у першыя 50 найбольш бяспечных гарадоў свету трапілі толькі Любляна, Прага і Браціслава. Масква паводле ўзроўню асабістай бяспекі апынулася на 196-м месцы ў свеце і на апошнім у Еўропе. Выслухайце Радыё Свабода, а зараз Віталь Сямашка пра маршрут сённяшняга падарожжа.
У Бярозаўку за апошнія 7 год я ехаў у трэцюю вандроўку. Але гэтым разам з інфармацыйным забеспячэннем у гарпасёлку было як ніколі добра. Акурат напярэдадні выйшаў першы нумар тутэйшай незалежнай газеты «Вольная Бярозаўка». Напярэдадні ж, паводле ўласнага абяцання двухгадовай даўніны, на горадаўтвараючы шклозавод Нёман мусіў прыехаць Александр Лукашэнка. Маё падарожжа ў гарпасёлак Бярозаўка, што на Лічыні.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Некалькі актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» правялі акцыю на знак салідарнасці з выпускніком салігорскай школы Іванам Шылам каля будынку Міністэрства адукацыі. Яны трымалі расцяжку «Школа для ўсіх». Пасля гэтага актывісты перадалі чыноўнікам заяву з патрабаваннем самароспуску палітызаванага міністэрства, расказвае Любоў Лунёва.
Актывісты незарегістраванай арганізацыі «Малады фронт» разгарнулі расцяжку «Школа для ўсіх» на ганку Міністэрства адукацыі. Ахоўнік выбег з будынку і запатрабаваў, каб маладыя людзі перайшлі дарогу і сталі насупраць будынку. Маладафронтаўцы пагадзіліся, што гэта лепшы варыянт, бо тады чыноўнікі будуць бачыць пікет з вокнаў. Алена патлумачыла мэту акцыі і матывы свайго ўдзелу ў ёй.
Прыехалі сюды знак салідарнасці з нашым салігорскім актывістам, намеснікам са старшыні «Малада фронта» Іваном Шыла, якого незаконна выключылі са школы, зварот міністэрства адукацыі з патрабаваннем самароспуску.
Актывіст «Маладога фронту» Павал дадаў да слоў сяброўкі.
Я бурны тым, што здарылася з Іваном Шылай, і я прыйшоў яго падтрымаць. Я лічу, што такім выкладчыкам не месца ў сістэме адукацыі.
Юлія сама сёлета скончыла школу. Яна таксама прыйшла падтрымаць Івана Шылу.
Вельмі прыкра, калі дарослыя жанчыны і мужчыны здрадзілі свайму вучню, якога яны павінны абараняць і вучыць. Я павінна паказваць ім прыклад, але ў гэтым выпадку не толькі з вучнем, але і са сваімі паплечніцамі, настаўніцамі, выкладчыцамі. Лічым, што ў гэтым вінавата само міністэрства адукацыі, якое палітызавала сферу адукацыі, і патрабуем стварэння новага, якое б стваралася з прафесійных выкладчыкаў і людзей, якія б маглі б годна звацца настаўнікамі.
Супрацоўнік ДАІ папярэдзіў актывістаў, што выклікаў міліцыю, але маладафронтаўцы заявілі, што будуць стаяць столькі, колькі палічаць патрэбным. Намеснік кіраўніка міліцыі Маскоўскага раёну падышоў на месца правядзення акцыі толькі тады, калі маладафронтаўцы перадалі чыноўніку міністэрства заяву з патрабаваннем самароспуску міністэрства адукацыі. У сваім звароце актывісты напісалі, цытую, «Заяўляем аб духоўнай і структурнай дэградацыі міністэрства адукацыі, якое ў руках дыктатарскага рэжыму пераўтварылася ў інструмент палітычнага ціску і прыгнёту юнакоў і дзяўчат, якія актыўна ўдзельнічаюць у грамадска-палітычным жыцці Беларусі». Конец цитаты. Маладафронтаўцы патрабуюць стварэння новага міністэрства адукацыі на прынцыпах справядлівасці і законнасці, высокага прафесіяналізму супрацоўнікаў. Гэтым разам абышлося без затрыманняў. Маладафронтаўцаў запэўнілі, што цягам 2 тыдняў дашлюць адказ.
Нагадаю, салігорскага школьніка Івану Шылу адлічылі са школы, не даўшы здаць апошні выпускны іспыт. Пра маральнасць настаўнікаў пішуць слухачы ў лістах на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам пише Миколай Черкас з Верхнязвінського району. Наставники послухмяно кивають головами, послухмяно засідають у виборчих комісіях, дають здекуватися з дзяцей, мовчать у відказ на незручне питання. Чому? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Яна выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навінаў. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Міжнародныя даследчыкі далі Менску апошняе сярод еўрапейскіх гарадоў месца па якасці жыцця. Паводле экспертаў, Менск па-ранейшаму застаўся савецкім горадам, галоўнай заслугай якога з'яўляецца ягоная чысціня. Хросны ход у гонар святога Антонія пройдзе ў Магілёве бясплатна. 10 дзён таму гарвыканкам патрабаваў ад арганізатараў аплаты паслуг міліцыі, медыкаў ды камунальнікаў. Актывісты маладога фронту запатрабавалі самароспуску міністэрства адукацыі. Яны правялі ля будынку міністэрства акцыю на знак салідарнасці з Іванам Шылам, якога адлічылі са школы, не даўшы здаць апошні выпускны іспыт. На 80-м годзе жыцця ў адной з нямецкіх клінік памёр пісьменнік Чынгіз Айтматаў, класік расейскай кіргізскай літаратуры. Апошнія гады ён быў паслом Кіргызстану ў Францыі і Бельгіі, але за 3 месяцы да смерці пакінуў гэтую пасаду. Адвакатка Сергея Парсюкевіча пасля сустрэчы з ім у шклоўскай калоніі кажа, што ён мае намер змагацца за адмену прысуду. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Памёр Чынгіз Айтматаў. Аўтар «Джымілі», «Белага параходу», «Бураннага паўстанку», «Плахі» і дзясяткаў іншых твораў, якія на ўвесь свет праславілі імя кіргізскага пісьменніка. Для мікрафону Валентіна Аксак.
Народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін бачыўся з Чынгізам Айтматавым у 70-е і 80-е гады мінулага стагоддзя на шматлікіх дэкадах савецкай літаратуры. Тады кіргізскі пісьменнік быў у росквіце сваёй славы, шчодра ўляўранай. І гэта не засталося па-за ўвагай вострага на пяро беларускага паэта. Асабліва чуткі пра тое, што пасля Джамілі Чынгіз Айтматаў ўжо не пісаў на роднай мове, а толькі па-расейску. Але ягоны талент для Рыгора Барадуліна бясспрэчны.
Чынгіз Айтматаў – выдатны пісьменнік, чыімі кнігамі зачытуліся. Творы Чынгіза Айтматаў перакладаліся на шмат якія мовы. Праўда, ў часіны Савецкай імперыі пабітныя творцы мелі бессавецкі. Выдатны кіргізскі пісьменнік у тыя часіны ацэнка меншая, чым савецкі. Для савецкага пісьменніка неважна было, піша ён на роднай мове ці адразу на расійскай. Хадзіла нават такая усмешка. Выдавалі па-расійску, як не збор твораў аднаго ўсходняга ж савецкага класіка. Збіралі пераклады з арыгіналамі. Не маглі зашукацца арыгіналаў дзясятку паэм і сотні вершаў. Калі спыталіся ў сына, дзе арыгіналы, то я сказаў, напэўна, бацька нешта распавядаў перакладчыку. І студэнты на радзіме пыталіся ў свайго славутага земляка, ці будуць выдадзеныя творы па-кіргізску. Падчас адной дэкады ў мяне склаліся радкі, каб дэпутатам з чорным аўто ездзіць сярод дэлегатаў, я рускі вывучыў толькі за то, прамаваў Чынгіза Айтматаў. Я думаю, што Чынгіз Айтматаў гэтага эпіграмы я не прачытаў, усміхаўся, што называецца ў рукаў. А наогул Чынгіз Айтматаў выдатнейшы пісьменнік, на творах якога вучылася не адно пакаленне, як пісаць пра сучаснасць, як пра гісторыю. Я думаю, што імя яго застанецца надоўга ў сусветнай літаратуры.
Паэт Сергей Законнікаў прыгадвае, як аднойчы ў Маскве быў у літаратурнай кампаніі з Чынгізам Айтматавым, дзе ў таго спыталіся, чаму ён піша па-расійску. Адказ кіргізскага пісьменніка уразіў Сергія Законнікава.
Ён вельмі мудра, разумна сказаў, што, як я заўважыў сам, мне ўдаецца на рускай мове выявіць характар майго народа. І можна мяне абвінавачваць, канешне, але кажа, што я стаю на сваім, што я выяўляю і ў рускай мове свой народ, яго тамкненні, асновы гэтага народа. І я таксама лічу, што Айтматаў у сваёй прозе вельмі глыбока паказваў сутнасць кіргізаў. Яго рэалізм быў вельмі несавецкі, ён быў проста рэалізмам народным.
А паэт і грамадскі дзеяч Геннадзь Бураўкін падкрэсліў вялікую грамадзянскую мужнасць Чынгіза Айтматава ў публічнай абароне Васіля Быкава ад нападак кампартыйнай савецкай наменклатуры.
Після смерті Василя Быкова я некілька разів говорив з ним по телефоні, коли він жив у Брюсселі, просив його написати успоміни про Быкова для книги «Наш Быков». Він казав, що, звісно, я вельми хочу це зробити, але настільки для мене дорогі і духовно, і як письменник Быков, що я не хочу це робити просто так. Я хочу задуматися, що таке Быков, я хочу задуматися, що таке його творчість, для цього мені потрібен час. Ось тепер прийшла необхідність і нам задуматися, що таке Чингіз Айтматов, що таке його творчість для всіх, у тим ліку, і для білорусів. Бо ми жили у тим ліку і у полі силового здіяння такого могутного таленту, як айтматовський талент.
Некоторі твори Чингіза Айтматова перекладені на білоруську мову. У ліку їх і роман «Буранний повстанок», со сторонок якого пайшов у світ термін «манкурти», тия, кого завойовники позбавили спадчиной памяти. Вельми близки белорусам понятак.
Вянок памяти.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
Чингіз Айтматов апошнія гады быў паслом Кыргызстану ў Францыі і Бельгіі, але за 3 месяцы да смерці пакінуў гэтую пасаду. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Чытаем Быкова.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
Сёння пісьменнік Альгерд Бахарэвіч чытае урывак з аповесці Васіля Быкова «Ваўчыная яма».
Як і большасць людзей майго пакалення, упершыню я адкрыў для сябе Быкова падчас вучобы ў школе. На уроках беларускай літаратуры, якую вучні ненавідзелі з той шчырасцю, на якую здольныя толькі падлеткі з менскіх ускраін, настаўніца любіла ладзіць інсцэніроўкі нейкіх хрэмастаматыйных фрагментаў з творах нашых народных пісьменнікаў. Мыльныя оперы Шамяціна, пастаральныя дыялогі Мележа, выдавільныя сцэны Паўлінкі. Быкаў не ўпісваўся ў любоўна распрацаваныя настаўніцай схемы. Ён быў занадта нязручны, складаны, няўтульны, прымушаў думаць. Неяк спакваля з'яўлялася павага да гэтага вечна сярдзітага дзядзькі на фотаздымку. Калі я вучыўся ва ўніверсітэце, з імем Быкова пачалі звязвацца і нейкія камічныя моманты. Нехта з даследчыкаў раптам абвясціў Быкова першым беларускім экзістэнцыялістам. Я добра памятаю гэтую смешную гордасць выкладчыкаў. Вось, глядзіце, цяпер у нашай літаратуры ёсць свой экзістэнцыяліст. Яны з такой апантанасцю пачалі прыкладваць да сувора быкаўскай прозы сартраўскія строі, быццам былі на распродажы і баяліся, што нехта зараз перахопіць упадабаную рэч. Гэтаксама і цяпер, мне здаецца, на Быкова ўсё прыміраюць штосьці, стараюцца навесіць як мага больш лаўровых і цярновых вянкоў. Між тым ні прарокам, ні святым, ні геніем ён не быў. Ведаю Быкова толькі па кнігах, і мая пашана да яго звязана перадусім з тым, што гэта, відаць, быў сапраўды жывы чалавек, які без крывадушнасці, страху і фальшу пісаў пра тое, што яму балела. Ягоным профілем быў балявы шок, а не анестэзія. Неяк я сфармуляваў для сябе, чаму я не люблю беларускую савецкую літаратуру, таму што самацэнзура ў нашых народных пісьменнікаў заўсёды супадала з дзяржаўна-грамадскай цэнзурай. Пра Быкова такога, дзякуй Богу, не скажаш. Пры гэтым асабіста для мяне Быков быў застаецца нехай нетыповым, аднак усё ж савецкім пісьменнікам. Савецкім па манеры пісьма, па сваім разуменні літаратуры, па сваім падыходзе да творчасці. Гэта не ягоная віна, пазбавіцца савецкасці ён быў няздольны, нягледзячы на сваю вартую павагі грамадзянскую пазіцыю і свой зусім не савецкі, не падробны патрыятызм. На мой погляд, свае лепшыя рэчы ён напісаў, знаходзячыся менавіта ў стыхіі савецкай літаратуры. Думаю, яму было вельмі цяжка ў апошнія гады жыцця, бо сучасная літаратура патрабуе ад пісьменніка насіць маску, а Быков гэтага не ўмеў. На свабодзе я чытаю ўрывак з «Ваўчынай ямы», гастранамічная сцэна з жабамі і выдатны, вельмі жывы, схаваны ў тэксце радок, які ўразіў мяне сваёй выкшталцонасцю. Бамж босай нагой рашуча спыняў іх пратоўчы спрыт у траве.
лучиная яма. Здається, він знов заснув, добирав недоспаний уночі час, як устривожено прочнувся від близьких та робких кроків. Той йшов однекуль бамж, босонож, без шаптів, високо за колені під касаних штанах. «Уставай і давай за дровами, будем жабов смажить». «Жабов? А ти думав? Смакота, я вже єв», – сказав бамж і вивалив у шапті десяток різного поміру жабов. Некоторі з їх одразу кинулися прийчі, бамж босою ногою рашуче спиняв їх, перетовчи сприт у траві. «Куди, куди скачеш? Я тебе дам удирать». «Знаєш», – сказав він хлопцю, – «то може і добре. Усе ж у жабам радіації менш, бо тутейше, ніж Чорнобиля прискакали. А риба чорт її ведає, откуль пливе». Слабое гэтае суцяшэнне не дуже кранула салдата, які паволі, без жадной ахвоты, палез на абрыў, у бор пад дровы. Бамж не хлусяў, ён сапраўды еў жабаў, не тут у зоне, а летась пад Менскам, як яны ўдвох акупавалі нічую пустую дачу. Правда, тады яны мелі бутэльку, з якой яно ўсё смачней і адважней. Ягоны напарнік Труш, нядаўні дацэнт інстытуту, падаў прыклад гэтай адмысловай закусі. Ён же распавёў, што недзе пад Полацкам мясцовы рыбгас заключыў дамову з французскай фірмай на пастаўку такіх вожабаў. Увесну кашамі вазілі ў Парыж на адмыслова зафрахтаваным для таго самалёце. Французы няблага плацілі валютай, на якую начальнік рыбгасу паставіў катэдж над возерамі, купіў пыжо. Катэдж, правда, хутка згарэла, што стала з пыжо, дацэнт не ведаў. Можа, праўда, можа і плёткі, меркаваў бамж, але цяпер перабіраць не выпадала. Сапраўды, жраць дужа карцела, як і заўжды. Стримлюючи гідоту, бамж ножиком випотрошив жабіни вантроби, кинув у раку. Нарихтований жабу радком розклав на траві, нікотора ще тузали лапками, але більшість лежала тихо. Солдат принес ладний беремок суша, яни розкочегарили добре вогнище і на вигрібному з його жари поклали плескати жабіни тушки. Спакваля двуголля пошибував незрозумілий, але бицем зусім не бридкий пах смаженого. Жаби помалу пеклися. «Хочеш жить, умей, падлу, жрать», – сказав бамж. «Вось девіз советських бомжов». «А що, єсть бомжи і не советські?» – запитав солдат. «А як же? У Франції, наприклад, бомжи. Називаються по-французьку кляшари», – доцент розказував. «Ну, живуть, я тобі скажу, не горш, чим у нас секретари райкомов». «Неужо?» «Правда. Доцент їздив у Париж, бачу. Спять под собором, ранішка снідають у Болонському парку. Культурно так, на лавці, постелють газетку, поставять бутелечку червоного. Ну і там французьку булочку, ковбаску. Після добавять ще в бістро, так забігаловка по-їхному називається. Ну а обід, само собою, где-небудь на Єлісейському полі. Єлісейських полях, поправив солдат. Може і на полях, коли одного поля мало. Їх же там так само, мабуть, немало, кляшарів гэтых. А у нас яких, може, пару десятків і тим жрать не дають. Во, треба жабу жрать. А не отрутимся? Ні чорта не буде, запевнив бомж. Радіація не дасть. І вона сама кого хочеш отрутить. Солдат зрозумів той як жарт, хоча на гэты раз йому було не до жартов. Як і завжди, він чувся пригнеченим, мало що його веселило чи навіть захопляло. Той, мабуть, зауважив бамж і знарок несердіто почав докирати солдату. «Ти гэта, не тісні, молодий ще, треба легче почуватися. Молодая біда, яна ж тупилінка, дзьмух і нема. Праз місяць і не вспомніш, ще хто ведає, кому пошентіть, їм там, на чистій землі, ці нам тут, у зоні». «Наврад ці нам», – сказав солдат. «А войні наврад», – загарачився бамж. «Ми тут сядім на нікчемній землі, самі по собі, а йни там для ядерних базов. Ну, потім смолянуть у першу чергу, сообразі». «По всіх разом?» «А войні правильно. Усе ж ти солдат, де ще дезертір, мусить слабо в гэтым петриш. А я офіцер запасу, 20 годов отслужив, у тим числі 6 у ракетних войсках стратегічного призначення. Поняв?» «Що було понімать?» – думав солдат. «І дурню зрозуміло, що будуть салять по базах». Але гэтых базаў навокал столькі, што промаху просто не можа быць. За кожным кустом база. Да і Чарнобыль не пустка, там таксама засталіся рэактары. Але салдат не хацеў ні спрачацца з гэтым чалавекам, ні нават абмяркоўваць балючую праблему. У яго свае праблемы былі не меней балючыя. Зноў па адной, як учора падлешчыкаў, яны пачалі есці падсмажаных жабаў, абсмоктваць іх тонкія костачкі. Жабы ўвогуле былі дробныя, канешне, абодва яны не наеліся, хіба што раздражнілі свой згаладнелы апетыт. І бамж абвясціў: «Ну, здорава, ды мала. Знаеш, давай ты нацягай болей дрова, я зноў у балота. Ужо я іх налавлю». Так яны і зрабілі. Салдат зноў палез у бор, а бамж хуткім крокам пашабаваў берагам рэчкі да недалёкага балота. Салдат хадзіў доўга, забрыў нават далёка. Баравы лес усюды быў прыгожы нейкаю трагічнаю прыгажосцю. Хвоі з ціхім гулам гайдаліся ў гары, свежыя лістоты трапяталіся пад імі бярозкі, бо не падазраючы, дзе раслі. Дзе на сонечных палянках высока вымахала нейкая невядомая трава, нібы жыта, нават з пустым калоссем. Ніхто яе тут не таптаў, не касіў, у голлі нідзе не трапляла птушак, нават вырання і таго не было відаць. Аднойчы толькі высока над хвоямі палунаў у небе лясны канюк і таропка паляцеў кудысьці на захад. Чагосьці яму тут не падабалася.
Заўтра Уладзімір Дамашэвіч будзе чытаць фрагмент выступу Васіля Быкава на пленуме Саюзу пісьменнікаў у лістападзе 85 году.
В 18.30 у Менску ля микрофона Юрась Бушляко у эфиры новины «Сёння у свете». Президент США Джордж Буш заявил, что дипломатия застается приоритетным методом урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы. При этом Буш не выключил махчимости выкористания інших методов уздеяния на Тегеран. Раней сёння прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадінэджад чарговы раз заявил, что погрозы и тиск Захаду не змаглі спыніць иранской ядерной программы. Міжнародны трыбунал у Гаазі аб'явіў пра арышт Стояна Жуплянина, аднаго з чатырох колішніх лідараў баснійскіх сербаў, вышукваных з падазрення ў ваенных злачынствах на тэрыторыі былой Югаславіі. Ва Украіне вайсковы апеляцыйны суд апраўдаў былых кіраўнікоў вайскова-паветраных сілаў, арганізатараў авіяшоў пад Львовам, дзе ў выніку катастрофы ў 2002 годзе загінулі 77 чалавек. У Пакістане сотні юрыстаў і прыхільнікаў апазіцыі пачалі агульнанацыянальную акцыю з патрабаваннем аднавіць на пасадах суддзяў, звольненых у лістападзе летась прэзідэнтам Первезам Мушарафам. У Іспаніі з панядзелка працягваецца страйк кіроўцаў грузавікоў, шматлікія дарогі ў краіне заблякаваныя, у гарадах адчуваецца нястача паліва і харчавання. У Кыргызстане 14-й дзень чэрвеня аб'яўлены днём жалобы па Чынгізу Айтматаву. Пісьменнік памёр напярэдадні ў Нямеччыне на 80-м годзе жыцця. Вы на хвалях Радыё Свабода зараз пра беларускія падзеі. Актывісты, не зарэгістраваныя ў Беларусі арганізацыі «Малады фронт», запатрабавалі самароспуску Міністэрства адукацыі. Яны правялі сёння ля будынку Міністэрства акцыю на знак салідарнасці з Іванам Шылам, якога на мінулым тыдні адлічылі са школы ў Салігорску, не даўшы здаць апошняга выпускнога экзамену. Місія Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ завершыла свой візіт у Беларусь. Па выніках паездкі АБСЕ вырашыць, ці пасылаць міжнародных назіральнікаў на сёлетнія беларускія выбары. Канкрэтная дата правядзення парламенцкіх выбараў у Беларусі пакуль што не вызначаная. У праекце прэзідэнцкага ўказу паводле старшыні ЦВК Лідзіі Ярмошынай прадугледжана дата 28 верасня. Вера Страмкоўская, адвакатка віцебскага прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча, пасля сустрэчы з ім у Шклоўскай калюніі, паведаміла, што яе падабаронны мае намер змагацца за адмену прысуду. У красавіку суд Маскоўскага раёна Менску прызнаў Парсюкевіча вінаватым у збіцці міліцыянта і асудзіў на 2,5 гады зняволення. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны падарожжа Віталя Сямашкі ў Бярозаўку, а зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на Свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Сістэма адукацыі ў Беларусі перажывае чарговыя ўзрушэнні. Улада вырашыла, што трымаць дзяцей за школьнай партай на працягу 12 гадоў празмернай раскоша. Таму сярэдняя школа вяртаецца да 11-гадовага навучання. Такога ж, што было ў Беларусі да сярэдзіны 90-х гадоў. Новая рэформа закране дзясяткі тысяч настаўнікаў, старшакласнікаў ды іхніх бацькоў. Пра тое, наколькі хваравіта ўспрынялі гэту праблему многія людзі, сведчыць і пошта свабоды. Пачну сённяшнюю размову з ліста на гэту тэму, які даслаў нам Мікалай Чаркас з Верхнядзвінскага раёну. Слухач піша. Абуральна тое, што свае эксперыменты ўлада праводзіць над жывымі людзьмі, Няўжо нельга было для пачатку апрабаваць новую сістэму на якой-небудзь адной школе, паглядзець, што з гэтага атрымаецца? Дык не, трэба адразу узбаламуціць усіх, усю краіну. Так было і тады, калі гвалтам пераводзілі школу на 12-годку. Ці пытаўся хто ў бацькоў і вучняў, хочуць яны таго ці не? Адразу ўсіх паставілі перад фактам. А праз 10 гадоў раптам апамяталіся, што надта шмат грошай ідзе на адукацыю, што няма таннай рабочай сілы на будоўлях і ў калгасах. Што ж гэта за стратэгіі сядзяць у адміністрацыі прэзідэнта і міністэрстве адукацыі, калі такіх рэчаў прадбачыць не ўмеюць? Цікава было б ведаць, чые галовы паляцяць долу за такое марнатраўства ды непрадбачлівасць. У мяне няма асаблівых ілюзіяў наконт нашай школы. Выпадак з салігорскім школьнікам Шылам лішні раз пацвердзіў, што я маю рацыю. Настаўнікі павінны былі б паўстаць супраць дыктату, супраць умяшання спецслужбы ў дзейнай школы, супраць таго, што ўлада не лічыцца з іхным меркаваннем. А яны маўчаць. Паслухмяна ківаюць галовамі, паслухмяна засядаюць у выбарчых камісіях, даюць здзекавацца з дзяцей, маўчаць у адказ на нязручныя пытанні. Чаму? Пытаецца ў сваім лісце на свабоду Мікалай Чаркас з Верхнядвінскага району. Адказаў на ваш гаспадар Чаркас пытанне мноства. Многія настаўнікі баяцца страціць працу. Асабліва гэта актуальна для вёсак, пасёлкаў, невялікіх гарадоў, дзе знайсці новую працу практычна немагчыма. А колькасць настаўніцкіх працоўных месцаў у выніку новай школьнай рэформы будзе істотна скарочана. Хто ў першую чаргу трапіць пад скарачэнне? Педагогі добра ведаюць. Палітычна недабранадзейныя, з уласнай пазіцыяй, хто адважваецца казаць праўду ў вочы. Што да рэформы з сярэдзіны 90-х гадоў, то дарэмна вы сцвярджаеце, што яна не рыхтавалася. І эксперыментальныя школы і клясы, і навуковыя абгрунтаванні, і міжнародны досвед – усё гэта ўлічвалася і абагульнялася. Ні адзін навуковец напісаў на гэту тэму дысертацыю, ні адзін чыноўнік Міністэрства адукацыі атрымаў прэмію. Але паступіла новая замова ўлады, і ўсе колішнія абгрунтаванні адклалі ў бок, і з такім жа імпэтам пачалі абгрунтоўваць новую палітычную лінію ў адукацыі. Пра будучыню вёскі і беларусаў-вяскоўцаў, пра лёс роднай мовы разважае ў сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага раёну. Слухач піша. Вёска мая Клетная, як і створаны калісьці побач з ёй леспрамгасаўскі пасёлак пад той жа назвай, амаль вымерлі. Засталося зусім нямнога старых бабуль ды маладзейшых гаротнікаў, сярод якіх гаспадароў, якія б самастойна ўправляліся хаця б на ўласным падворку, адзінкі. Ды і сярод тых кашчавая зусім нечакана знаходзіць сабе ахвяраў. Вось адзін мой сусед, вясёлы 58-гадовы мужык, яшчэ ў дзень лавіў рыбу, а адвячорка мне ўжо давялося яго мыць. Дачасна сышоў чалавек у бестэрміновае нябеснае царства, хоць амаль зусім не піў горкую, ды і гаспадаром быў у сваім двары. Сышоў і засвяцілася з тае нагоды свежай крывёю балючая старая рана беларускага вымірання. Уражанне незайздроснае, адчуванне трывожнае надзвычай. Чым жывуць людзі? Элементарнай прагай пад'есці, апрануцца, купіць машыну і гэтак далей. Ды кожны, мабыць, адчувае, што гэтага ўсё ж надта мала, бо не хапае чагосьці галоўнага, таго, што дае магчымасць адчуваць паўнату жыцця, сілу, якую не ломяць вятры выпадковыя. Сіла гэта ў той жа нацыянальнай самасвядомасці, бо наколькі мацнейшымі, лепшымі мы былі б, калі б наважыліся гаварыць на сваёй мове. Затаптаным у бруд немагчыма бывае адразу ўстаць ва ўвесь рост, таму задача наша ў тым, каб хоць на калені неяк узбіцца ды азвацца неяк на мове сваёй, каб неба пачула і пазнала, каму працягнуць руку дапамогі, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага раёну. Каб жа толькі узбіўшыся на калені так і не засталіся стаяць у гэтай позе, чакаючы лепшых часін. А часам узнікае такое ўражанне, што многія ўжо гадамі стаяць укленчыўшы, і пры гэтым прызвычаіліся да такога становішча і нават лічаць яго па-свойму зручным, камфортным. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентін Жданко. Ліст ад нашага апанента Паўла Абрамовіча з Берасця. Слухач лічыць, што Радыё Свабода неаб'ектыўна і несправядліва ставіцца да меркаванняў сваіх слухачоў, якія крытыкуюць апазіцыю. Ён піша. Ви на всю Європу кричите об свободі слова і виказування у любых питаннях. Але гэта суцельная крывадушнасць. Так, калі я патэлефаную вам і буду лаяць Лукашэнку да ягоную дзейнасць, вы гэтыя званкі агучыце да апошняй літары. Але варта толькі згадаць Лябецьку альбо Мілінкевіча, расказаць пра іхныя непрыгожыя ўчынкі, напрыклад, як яны ў США выпрошвалі санкцыі супраць Беларусі. Усё, званок альбо не агучаць, альбо абрэжуць. Вось і ваша хвалёная свабода слова. У навінах з Беларусі ў вас суцэльныя казулін ды суды над парушальнікамі падчас грамадскіх акцыяў пратэсту. Але ж не сакрэт, што падлеткі, атрымаўшыя да пазіцыі некалькі даляраў, адмыслова парушаюць парадак, каб падставіць праваахоўныя органы, а сябе ўславіць як пацярпелых патрыётаў і даць матэрыял для працы свабоды. А вось пра масавыя пратэсты, якія адбываюцца ў Польшчы, Нямеччыне, Італіі, Вялікай Брытаніі, вы маўчыце. Як там паліцыя выкарыстоўвае пры разгоне газ, вадамёты, гумавыя кулі, як цягае за валасы дзяўчат па асфальту. Дзе ж тут ваша праўдзівая інфармацыя? Напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Абрамовіч з Берасця. Пра падзеі ў дзяржавах еўразвязу, у тым ліку і пра масавыя акцыі пратэсту, мы паведамляем, спадар Абрамовіч, але не так падрабязна, як пра беларускія падзеі. Чаму? У дэмакратычных краінах няма палітычнай цэнзуры. Звесткі пра любыя здарэнні, у тым ліку пра масавыя беспарадкі, імгненна распаўсюджваюцца ўсімі медыямі, у тым ліку міжнароднымі агенцыямі і тэлекампаніямі. Беларускі глядач лёгка можа атрымаць інфармацыю пра гэта ва ўсіх расійскіх і заходніх спадарожнікавых тэлеканалах. Ахвотна распаўсюджваюць такія паведамленні і беларускія дзяржаўныя медыі. А вось адкуль беларускі грамадзянін можа атрымаць аб'ектыўную інфармацыю пра падзеі ва ўласнай краіне? Ніводная дзяржаўная газета, ніводзін тэлеканал пра лёс Александра Казуліна альбо Андрэя Кіма не паведамляе. Што да тэлефанавання ў нашых слухачоў? Мы аднолькава, без перадузятасці ставімся і да тых, хто крытыкуе прэзідэнта Лукашэнку, і да тых, каму не падабаецца дзейнасць дэмакратычнай апазіцыі. Пры адной умове любая дыскусія павінна весціся ў спакойным, стрыманым тоне, без зняважлівых выказванняў і неабгрунтаваных абвінавачанняў. На заканчэнне допіс ад Алеся Шустоўскага з Барысава, які звярнуў увагу на тое, што ў нашым эфіры на пачатку чэрвеня часта гучала тэма курапатаў. У сваім кароткім лісце на свабоду слухач піша: «Добра, што журналісты свабоды часта ўзгадваюць пра трагічныя падзеі учорашняй гісторыі Беларусі. Так, маладому пакаленню трэба ведаць, што адбывалася з намі і з краінай увогуле. Таму пасля ўсіх сумных разважанняў пра курапаты вам заўжды варта падводзіць значную рысу, падсумаванне. Курапаты – гэта матэрыяльнае сведчанне сталінскай ідэалогіі і расейскага бальшавізму, каб гэта гучала лаканічна, зразумела, ды нават па-судоваму». Гэта клічыць Алесь Шустоўскі з Барысава. Пасля таго, як у чэрвені 1989-га з лімаўскай публікацыі Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці» свет даведаўся праўду пра масавыя забойствы і катаванні, што адбываліся ў 30-40-е гады ў ваколіцах Менску, свабода на працягу 20 гадоў сачыла і працягвае сачыць за гэтай тэмай. Мы падрабязна распавядалі, як ствараўся народны мемарыял, як моладзь бараніла яго ад разбурэння, як цяпер там не спыняюцца акты вандалізму. Не думаю, спадар Шустоўскі, што пасля кожнай такой інфармацыі журналісты павінны рабіць нейкія падсумаванні, высновы. Гэта якраз той выпадак, калі факты больш красамоўныя за любыя разважанні. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Мястэчка Паланэчку калісьці ў сярэдзіне 19-га стагоддзя можна было назваць адным з цэнтраў беларускага нацыянальнага адраджэння. Тут у палацы Радзівілаў бывалі літаратары Уладзіслаў Сыракомля, Януары Філіповіч, тут спыняўся расейскі сатырык Фанвізін. Тут у 1845 годзе выходзіў часопіс «Народ і час», прысвечаны беларушчыне. Што з сябе уяўляе палац Радзівілаў у Паланэчцы сёння? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Вы на хвалях Радіо Свабода. Я ще раз нагадаю вам основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. А зараз подорожжі свободи. Віталь Сямашка розповідає про свої зустрічі у Бярозовці Іліцького району.
У Бярозовку за останні 7 год я їхав третю вандровку. Але гэтым разам з інформаційним забезпеченням у гарпасілку було як ніколи добре. Акуратно передані вийшов перший номер тутейшої незалежної газети «Вольная Бярозовка», якая тут же зайнялася і продюсерською діяльністю. Доводить редактор Сержук Пантус.
Концерт Шалкевича пишем перед історією, що шмат пакуту ніяк не вдається його провести. Спробували залу вибити. Спочатку бицем ізводяться, а потім то ремонт, то все. Музичну школу там так само згодилися. Раз два дні потелефонували без тлумачення. Ну, не можемо і все.
Напередодні ж, поводле уласнага абяцання двухгадовай даўніны, на горада утвараючы шклозавод Неман, мусіў прыехаць Александр Лукашэнка. Я пытаюся Сержука.
Так хто ў Бярозовцы чакае прыезд Лукашэнкі?
Ну, усе. Палёгку далі крэдытну, пазычанасць клалі на пазнейшы час выплату. Горад троху палеў, фотнікі парабілі, а то раней балота было. Наганяю даваўся нашым дырэктару, пры канцы заявіў публічна ўжо пры людзях, пры журналістах. Нават тады просты эфір па радыё шоў. Уся Бярозовка смяялася з гэтым. Я сказаў, калі праз два гады ў вас тут нічога не зменіцца, то скажу вам так, дзярмо вы, дзярмо ваша начальства.
Той жа Пантус добра ведае сітуацыю на Немані, дзе да нядаўняга часу ўзначаліў брыгаду выдзімальшчыкаў, якіх тут называюць яшчэ гутнікамі, але кінуў брыгадзірства за непатрэбнасцю.
На заводзе пабудавалі ту італьянска-аўстрыйскую лінію ў чацвёртым корпусе. Ну, ніяк налазіць не могуць. Брак і брак. Нема спецыялістаў. А так сцены фарбуюць, платы, што на вытворчасць ніяк не ўплывае. У прыбіральных і еўрарамонты парабілі.
Я не мог не сустрэцца з чалавекам, якога стала ведаю, якога паважаю сябе Розаўка, які суперпрафесіянал. Спадар Уладзімір Мурахвар, мастак, калісьці залаты медаліст міжнародных выстаў ад Осакі да Манрэалю.
Мне нравіцца та прадукцыя, которая сейчас ідзе. З точки зрения дизайна, качество стекла у нас слабее. Из плохих компонентов хорошего колера стекла не сваришь. Завод очень большой. Было 5000 рабочих. Для Белоруссии такой завод не нужен. Строился на Союз. Какие-то новые производства должны быть в Березовке.
Примальная колькость працующих.
Человек 500.
Дадае Сержук Пантус.
Збыт паменшыўся, ну вось крустальна та не атрымліваецца. Ну і кітайцы всю Європу завалілі. Прыедуць сюды, паглядзяць, на глазок замераць абразцы, пакуль у нас яшчэ на канвеер паставяць. Замаўляйце і завтра прывозім вагон. Наша чыновенства высокае адвярнула Європу ад Бярозовкі.
Прапановы былі з Бельгіі, з Аўстрыі.
Хадзілі чуткі, Францыя планавала і Нямеччына. Як то людзі будуць жыць заможна, яны ж незалежныя, цяжэй кіраваць.
Невыкараняльнай хваробай раней лічыліся так званыя чаўнакі, якім перакідвалі праз завадскі плот, ды збывалі, кажуць, утрая танней скрадзеную прадукцыю. Раскрадалася афіцыйна да 30%, а паводле ацэнкі саміх рабочых ад 50 да 70. А гэта былі дзясяткі найменняў крышталёвых, пафарбаваных шляной пудрай ці проста празрыстых келіхаў, кубкаў, фужэраў, падсвечнікаў. А тады вартаўнік Алесь сказаў мне:
«Я чуваю, что 7-8 левых проходных есть на заводе, да?»
«Да, начальство дает красти рабочим, чтобы народ не бунтовался. На Бирозовке есть групповка 5 человек, купливают товар, посуду, и возят на Россию мелкие ребёшки, ковалок там, який там трохи, танец с пирогами».
Спадар Пантус каментує.
Сьогодні, по крайній мірі, я не ведаю тих, хто краде, з гетим порядок навели, ну це добре. Праця то є, нема кому працювати, і люди з'їжджають. Хто в Росію на будівництво, хто ту ж саму Польщу, Литву. От, для того, щоб підвищити заробок.
То ж ти назвав 600 тисяч?
Ну так, да, це середній заробок, амаль не підвищився. Розмови ходять, заробляю до скінчення контракту, і тільки мене тут і бачиш. От сотка у 10, то так ладно. З'їзд. Міновіта 5-го, 6-го розрада майстру. Я і сам подумав, нічого не зміниться.
У часі вандроўкі вся бярозаўка, кажуць, гула ад жахлівага здарэння, што адбылося на мясцовых могілках. Невядомыя вандалы павалілі ўначы 4 дзясяткі надмагільных помнікаў ды крыжоў. Гэта ўжо трэці выпадак за апошнія дзесяцігоддзі. Злачынцы не былі знойдзеныя. На могілках я сустрэў 66-гадовую спадарыню Александру. Яна інвалід другой групы, 42 гады адпрацавала на шклозаводзе, дзе атрымала траўму рукі. А кабета ледзь шкандыбала на разбураную таксама магілу мужа. Не утоивала слез.
Ой, много. Кто попостарал уже, кто мел за что. Что мне за что я поставлю, коли я сбирала 4 года деду на память. Так и себе разом сделала черненький такие. Нема, мальцы, нема, и смерти нема. Я на сахар болею уже 26 годов.
А чай спадарня Александры подвоена тым, што надзеі на аднаўленне помніка бадай няма. Уся пенсія пасля скасавання льготу ідзе на лекаванне.
Да я без лекарства жить не могу. А кто меня глядит? Одна живу, вот иду до деда поплачу. Ничего нам не дали, голубчик. Лекарство пойду прошу, выпишите мне от сердца стенокардию. Никто и говорить не хочет. Вот мое ты дитятко. Лукашенко приехал говорить, ни с кем не хотел, с такими рабочими. Теперь поликлинику хочет сделать там у больницы, больницу закрыли. А это я туда дойду более 2 километра. Я ж не дойду. Дитятко моё.
Информация от Сержука Пантуса.
У нас выпадок был такий, именно это за поваленных помников. Помник был так само порушенный, ненадейно стоял. Сестры пришли доматулить, проведать на могилке, и завалился помник. Она попёрлась об его, малая была девчинка. Помник повалился и придушил ей насмерть.
Подорожжа свободы. Віталь Самашка распавядае пра свае сустрэчы ў Бярозаўцы Лідскага району.
І все-таки гэтым разам сустрэў Бярозаўцы шмат прыемнага і прыемных людзей. Сёння, калі павернуць прыезді ў пасёлк з аўтабана да Нёмна, праз некалькі сотняў метру патрапляеш у казку. Побач з двухпавярховым будынкам драўляна фігуры аленяў, дзікоў, ветракі, печы, старажытны самавар і драўляны ж расфарбаваны гусляр, з якім я і сфатаграфаваў гаспадара ды стваральніка цуда, 41-гадовага Валерыя Салькоўскага. Папярэдні ён з гуслямі сам аб'ехаў ці не ўсю Еўропу. А зараз індывідуальны прадпрымальнік, а разам з жонкай прымаюць турыстаў. Сюды ў пошуках чысцюткага ляснога паветра ды да срэбразвонных хваляў Нёмна ўжо прыязджаюць з Ганконга, Каліфорніі, Ангельшчыны, Масквы. За абыякавасці мясцовых уладаў бывае сорамна. Каже Валерий.
Местные власти – это просто бездействие. На протяжении нескольких лет пытаемся, чтобы нас определили туристические объекты. То есть нет указателей. Тут съезд с моста. То есть основная задача – сделать оборудованную стоянку, бачки для мусора. Мы каждое утро собираем мусор около водоемов. Это проблема культивирования пляжей решится. Не надо будет краснеть, когда приезжают какие-то иностранцы.
Яшчэ адна вядомая ў наваколлі асоба – 44-гадовы спадар Дычок. За 6 год вандровак ды працы ў архівах Сергей, інжынер па спецыяльнасці, зрабіў радавод 60 сваіх продкаў, пачынаючы з 15-га стагоддзя. Даслухаць яго можна без конца.
Раптоўна звоніць мне стрэчны дзядзька майго прадзеда. Стрэчны брат выехаў у вёску гніліцца за ним. Яго ўжо сястра выехала з мужам у Сібір, у Томск. Моя кузіна ў пятым калені праз інтэрнэт выйшла на этого моего стрэчного дядьку, а он уже ведает, что я родоводом занимаюсь. Говорит, мы ее скопировались и начали штурмовать архив. В Минский архив приезжаешь. И он уже практически был закрыт, а в 8 године вечера. Ой, ну вы же так сдалек ехали, ну давайте мы вам покажем хоть хоть нечто. А приезжаешь в Городню, а где ваши документы? А вот это вам не по теме, а это вот отсутничает. Мы вышли с Эльвирой на Вильню, на Питер. Дошли до 1795 года, когда была первая ревизия. Вот так москали оккупировали и приписали сразу все. Там записаны мой наистарейший продакт, Самульдычок, Тидычок. Ему в той час 50 годов с Пудина. Бабтя мне в свой час рассказывала про неких белых поляков. Прадеда моего сидел, крок вычесал под 70, за ногу стягнули, кулю в лоб.
Спадар Дычок распавел и про вытоки своего захопления.
Мне весь час здавалось, что ведать своих продков, это же натурально, вот как дыхать. Когда я бачу, что человек не ведает деда, прадеда, я не могу с такими людьми знайти никакого поразумения. А на что эта колбаса от этого не прибудет? До прикладу, есть такая вёска Василевича. Старых людей, уже 80-годовых, пытаюсь, расскажите мне про такую-такую. Четыре годины мне рассказывают про то, что американцы хотят сорвать землю с орбиты, взорвавши ракеты. А потом, прострите в уши, это ж приезжал некий шпион, хотел нечто подорвать. Что с этого отрывается? Казность. Вот все, что чуваешь.
Размова отбывалась в присутности старейших и тутейших оппозиционера, господара Михасяча Алии. 20 год тому он засновал у Берозовцы суполку партии БНР. И он подхопливает.
Мы начали доведываться про правдивую историю, якую от нас ховали. Мне стало соромно, что я ранее был в такой темноте. Но начиналось с того, что многие у нас на заводе были коммунисты и не коммунисты. Вельми были узбуджены тем, что появилась возможность альтернативы под час выборов по окрузе. И перемогли 72 человека и давали за своего. Ну а потом под час приезда Позняка возникла суполка.
Спадар Михась аналізує ситуацію у сучасним опозиційним руху.
Не треба було розкалуватися. Позняк мог би видатно працювати в заміжжі. Демократичному руху не вміння працювати з людьми непосередньо на місцях. Шмат енергії тратиться на боротьбу з владою. Ніякої порази нема. Наприклад, коли у 94-му році у нас у Берозовці Позняк отримав 1840 голосів, Лукашенко 1760, Шушкевич 1200, а Кибич усього 600. Позняк з Шушкевичем звыше 3000 голосов отримали. А сьогодні, коли б були сумлінні вибори, то демократичний кандидат ще більше отримав. Грунтується на тим, що економічне становище погоршилося, соціальне, і люди більш довідалися по лінії правдивої інформації. Таких Берозовок шмат.
Сённяшняе падарожжа свабоды падрыхтаваў Віталь Самашка. І на завяршэнні паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
У чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» мы пачнем размову з гісторыкам Алегам Трусавым пра беларускія дарогі. І першая перадача пра дарогі як шляху няволю.
Дорога рабілася для хуткага перасоўвання войска, каб падавіць паўстанне прыгнечаных народаў і для вывоза нарабаваных каштоўнасцей. Дастаткова прыгадаць, як па новых расійскіх дарогах вывезлі ў Санкт-Петербург нясвіжскія каштоўнасці.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Починайте день со свободой.
От понеделка до пятницы.
От 7 до 8 раницы.
У живым эфиры.
Новины, надворья, репортажи, музыка, пресса, успамины.
Стисло, докладно, по-белоруску.
Не проспите свободы.
Шановные слухачи, запишите, коль ласка, наши хвали и частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41,31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49,41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішаце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.